Christian.
Hei, Mikael.
Hyggelig å kunne ta en samtale igjen.
Ja, det to uker siden. Da føler jeg liksom at jeg er på tide, da.
Du føler at det er på tide når jeg har gått to uker? Ja, for det som er interessant er at vi snakker aldri ellers. Vi sparer opp alt kryptet til de samtalene her. Unngår å konversere på det daglige.
Ja, det er vel ikke helt sant da, men
Har du merket noe til det, liksom, at etter vi har begynt å spille inn i podcasten her, har du holdt tilbake de mest tydelige meningene dine i tilfelle vi skulle ha en episode om det, sånn at vi kan få litt mer live reaksjoner?
Nei, sikkert. Nei. Jeg blørter ut når jeg har noe på hjertet, så
ja. Du er også ganske glad i å blørte ut Twitter-vitser du finner.
Ja, jeg er det, Twitter-vitser. Ja, sender jeg på Slack,
ja. Ja. Mm. Sånn, ja,
sånne deilige pønts og sånne ting.
Lols, sa det ofte.
Det gjør vi ikke helt det.
Ja, ganske ofte lols og, eller ruffles.
Ok.
Det er en til å begynne. På mange måter som Steve Urkel har sine catchphraser som did I do that, så har du lols. For dem som ikke kjenner det er godt nok til å vite det.
Ok, skal jeg si en fun fact om meg og Steve Urkel?
Ja, dere er på mange måter lik.
Når jeg gikk i fjerde klasse på barneskolen, og skulle begynne med engelsk på første gang, da skulle vi finne på vårt eget engelske navn og tegne en tegning av oss selv. Det jeg gjorde da, at jeg kalte meg selv Steve, og tegnet en tegning av Steve Urkel.
Du var utrolig into Family Matters på den tiden?
Jeg vet ikke, jeg kan ikke huske noe av serien, bortsett fra at det var en nerd som het Steve på TV. Det var liksom det jeg husker.
Jeg husker
det tilbake, tror jeg. Ja, jeg gikk på TV Norge eller sånt, tror jeg.
Jeg gikk på TV Norge under Happy Hour, tror jeg.
Ja, stemmer. Happy Hour.
I løpet av klokka fem så kom der...
Ah, stemmer. Good times.
Og så startet liksom sånn Family Matters, Step by Step, Full House. Step by Step. Var det noe? Shit, altså. Ja, bra, altså, bra serie.
Det var så mye bedre på TV i gamle dager. Alt var bedre før.
Alt var dårligere
okay,
før.
Ok, kanskje ikke da.
Alt var dårligere før, så vi måtte ta oss takk med det det var, og så har minnet gjort om til at det var bedre enn det var da.
Ja.
Men vi kan godt si at alt var bedre før.
Ja.
Men er det egentlig slik, Stian, at alt var bedre før, særlig i utviklingsverdenen, da? Var det sånn at frontend-utvikling for 10 år siden var mye bedre enn det nå?
Kanskje. Det vil jeg si at det var annerledes, og kanskje til og med enklere.
Men for det er i hvert fall verdt å ta en samtale om, da, tenker jeg. Og gjerne da i konteksten til en artikkel som kom ut for ikke så lenge siden fra CSS Tricks, eller det var Chris Croyer som driver CodePen og CSS Tricks, som har kommet ut med en artikkel som er titulert The Great Divide.
Ja, og det går vel an å kalle den for en slags sånn oppsamling av mange andre artikler egentlig. For det har vært mye prat om akkurat denne type problemstilling i frontend-verden over ganske lang tid egentlig.
Ja. Og hva er det snakk om da? Altså, hva snakker vi? Hva er det Great Divide?
Ja, det er vel en sånn alt er bedre før da. på en måte ja, på en måte nei. Det som snakkes om er vel i stor grad det at vi har begynt å... Eller frontend-begrepet vet ikke helt hva det vil med seg selv, man sier kanskje. At det sånn som veldig mange ser på frontend i dag, så er det ikke på en måte... Det er ikke en naturlig plass til liksom bare å drive med HTML og CSS, for eksempel, innenfor det frontend-begrepet veldig mange.
Mm. Sånn at det som den beskriver som The Great Divide, da, er at det er en stor splittelse i frontend-verden. Det er noen som driver med bare liksom JavaScript-utvikling, og så er det noen som driver med og bryr seg mer om HTML og CSS og det liksom estetiske og brukervennlige rundt det. Og så er det en sånn, skille mellom hva slags perspektiver de har i frontend-utvikling.
Ja, for det er en veldig vanlig greie som er tatt opp, er jo ofte at sånn, de som driver med JavaScript-utvikling ikke bryr seg om accessibility, for eksempel. Det er jo en overdrivelse, det er ikke sant på en måte. Det er mange som driver med JavaScript-utvikling som bryr seg veldig mye om det. Men en sånn type misforståelse av perspektiver da, som foregår på tvers av The Great Divide her da.
Jeg har ikke vanskelig å skjønne det, men for det første så tror jeg det her egentlig bare er en endring i måten. Jeg tror det er samme problemet, men i ny drakt, samme problemet som var for, si, 10 år siden da. Etter hvert som det var bestandig, og det kommer mye fra at HTML og CSS har vært sånn nesten tilnærmet soft skills, eller sånn periferikunnskap å ha. Det at noen har gjort det som en nødvendig onde, de som har drevet med det som kjernevirksomhet, eller de som er på en måte vært genuint opptatt av det, har ikke helt nødvendigvis blitt tatt seriøs i klubben av programmerere, skjønner jeg med
det? Ja. Og det er i hvert fall, hvis du holdt politiet på 10 år tilbake, så var jo liksom, er du en frontendvikler for 10 år siden, så var du måtte bare en lekeprogrammerer. Altså, lekeprogrammerer, anførselstegn funker som regel ganske dårlig på podcast, men anførselstegner er veldig tungt i lufta nå.
Så det var 10 år siden, kanskje til med mer, kanskje til med kortere, men sånn ish.
Mellom, det vil si, 6 til 16 år siden da.
Og da var det typisk, sier noen satt med en MVC-rammeverk på serversiden, som sier .NET framework, eller Ruby on Rails, eller Django, eller Laravel til PHP, funnes vel ikke da, men CodeIgniter, eller WordPress, eller kall det hva du, altså en eller annen slags serversiden-MVC-implementasjon, outputta en eller annen greier, og så hadde du liksom en tynnere klæren. 10 år siden, altså, da begynte vi å snakke, da vi i 2009-2008, da faktisk akkurat på skille der ting begynte å flytte mer og mer over på klienten, for det er sånn som Angular kom i 2008, Backbone 2010, og etter det så går det liksom generasjoner mer og mer over på det. Men det som er på en måte hypotesen min rundt saken her er at vi har egentlig akkurat den samme utfordringen, eller akkurat den samme mindsetet rundt det med nå, bare at nå er det flere til den gruppen som kaller seg frontend-utviklere, for at vi har flyttet den kompleksiteten og den implementasjonen og view-logikken som skjedde på MVC-rammeverket over til klienten, så nå skjer det i, ikke nødvendigvis i MVC-rammeverk, men det skjer fortsatt i liksom programmeringsverden via React eller Angular eller Vue eller hva den skal være da. Så kompleksiteten er akkurat den samme. Samme folk er altså samme folk er ikke nødvendigvis spesifikt samme folk, men samme
stereotypen.
Samme stereotypen kan hende at de jobber på den biten der. Og derfor er fortsatt CSS HTML kan bli sett på som periferikunnskap da. Det at du på en måte ikke har lyst til å bruke det, så prøver du å lage din egen verktøy for å kompensere med det mindset, det perspektiv, som da for eksempel CSS in JS, som har vært utvidet til den diskusjonen her, det å skrive CSS-en i ren JavaScript i stedet for å bruke CSS som språket seg selv, for å unngå liksom cascading av det, for det er problematisk, og spesifisiteten til det er problematisk, og det er for heller kunne modularisere via JavaScript, og så videre, og så videre.
Ja.
Og hele biten her da, jeg tror det er en konstant i måten å tenke på, bare at vi har nå utvidet hva vi ser på det som er med frontend-utvikling.
Ja, så det som var frontend-utvikling før i tida, har måtte bare blitt, er fortsatt frontend-utvikling, men har bare flyttet seg enda lenger i front, på en måte.
Ja, enda lenger i front, men egentlig så er det bare en fiktiv skille som det har. Hva er egentlig det som skjer på en sentralisert server eller distribuert server? Det er bare klienter som er implementert på forskjellige deler til stacken, sånn at det har egentlig ikke endret seg. Du skriver samme typen logikk, bare med litt andre patterns, men det er ikke store endringer enn sånn sett.
Nei, altså før i tida så kunne du jo skille på teknologi, ikke sant? Du kunne ha veldig tydelig skille mellom hva som skjer på serveren og hva som skjer i klienten. Men nå har, på en måte, nå har det den grensen vi tvisket ut da. Det er ikke noe lenger noe skille teknologisk, det skille er på en måte kun konseptuelt da. Det er som hva slags typer problemer løser du med hvilke verktøy, er vel egentlig, det er uendret på en måte da. Så du løser fortsatt applikasjonsproblemstillinger med programmeringsspråk. Om det skjedde på serveren eller skjedde i klienten, det er litt etfett da, for det er fortsatt så er det et programmeringsspråk som er i sving her.
Akkurat den biten her da, det er den delen som jeg tror at har framprovosert det mange, noe da kaller det som The Great Divide, eller som, det var en artikkel fra Code24 igjen da, og grunnet av de navnet er selvfølgelig fordi jeg var intervjuet inn.
Tungt sitert.
Og da prøver jeg å plugge det her, sant? Så stolt som jeg. De kalte det en identitetskrise da, i titelen, uten at den på en måte adresserte nødvendigvis det i selve artikkelen, men titelen var liksom identitetskrise i frontend-verden. Egentlig tanken min, eller kjepphesten kan du kalle det da, er at det kun er en identitetskrise hvis du ser på frontend som en og samme identitet. Det at det ikke skal være rom for flere identiteter innenfor frontend-utviklingen. Og da begynner jeg å snakke, liksom, hvis du forutsetter at det skal være en identitet, så begynner jeg å snakke identitetskrise i form av at nei, jeg vet ikke om vi skal være på en måte backend-utviklere i frontend, eller om vi skal være frontend-designere, eller hva vi skal være. Men hele tanken min er at det er sånn som det var rom for folk som var spesialisert på forskjellige fagfelt før, så det fortsatt rom for å være spesialisert på samme fagfelt nå.
Ja, jeg tror det her måtte ligne litt på det vi var inne om i den full-stack-utviklingsepisoden vår for en
tid tilbake. Eller spesialist.
Ja, hvor ulike typer teams eller prosjekter eller liksom problemområder har ulike krav til hva slags type egenskaper som må finnes på teamet.
Ja.
Ikke sant? Har du en startup på 4 stykker, så må alle sammen gjøre, ta en større del av kaka. Da må du velge deg verktøy som lar deg spre dine egne kunnskaper ganske bredt utover. Da. Men har du et svært prosjekt med masse folk, så har du også behov for eksperter og ekspertise på de ulike tingene.
Mm. Og i innsorgen, på en måte, når jeg overtenkte etter å lase gjennom artikkelen som ble, der det ble referert til det jeg sa, at det kom kanskje ikke godt nok frem, synes de, da, at det er ikke sånn at de mener at folk ikke trenger å kunne HTML eller CSS. Poenget mitt er bare at hvis du har det som fokusområde, eller hvis du, altså at ja, HTML og CSS er absolutt noe du burde kunne, hvis du er interessert i å kunne det. Men alle trenger ikke å kunne det. Alle trenger ikke å måtte være eksperter på det. På like linje som alle trenger ikke å være eksperter på databasemodellering. Alle trenger ikke å være eksperter på sånn OSI-stacken og spill. Alle trenger ikke å være eksperter på alle slags mulige områder. Men hvis du har det som et område, så burde du absolutt være god på det. Og du burde ta det som noe du burde bygge kompetanse på.
Ja.
Og HTML er viktig å kunne, og CSS er viktig å kunne. Hvis du skal lage webapplikasjoner på en måte, i hvert fall som team, da. Ja. Det gir mer mening å tenke på det som teams, altså komposisjonskunnskap for teams i stedet for individualist-spesialisme.
Ja, ikke sant? Fordi hvis alle sammen har samme skillsettet, så kommer man nødt til å ha en mangler i teamet sitt, på å si sånn.
Ja, mest sannsynlig. Men det kommer tilbake på at vi ikke har trua på en måte fullstack som term på den måten her, da.
Nei.
Ja, altså, og igjen, jeg har interesse og så mange forskjellige deler til stacken. Jeg trives å sitte og skrive på en måte på serverside, kaller det da. For at de er interessert i applikasjonsutvikling og programmering. Men jeg har løget til meg selv og andre hvis jeg har sagt at jeg var like god i databasemodellering som jeg er i fronten.
Nei, ikke sant.
Og det burde ikke være en, så lenge vi på en måte har nok reportar til å kunne snakke språket til hverandre, så burde du ikke kunne forvente at alle skulle kunne tilsvare det mye på alle forskjellige områder. For da betyr det egentlig av transitive egenskaper at alle kan like lite. Tror du det var mening?
Jeg tror, ja. Jeg vet ikke helt om jeg hang med på den siste vendingen der, men
Hvis alle kan like mye om noe,
ja,
og kan det samme, altså sammen fullstack, alle er fullstack, alle kan
det samme.
Alle kan det samme.
Ja.
Av definisjon, så er det alle som ikke kan ting også. Altså, på samme måte så har alle de samme hålene i kunnskapen sin.
Ja.
For det er ikke mulig å kunne 100% av alt som finnes ut der.
Nei,
og hvis alle skal på en måte kunne ha det samme sånne flate kunnskapsområdet, så vil det være mange peaks i kunnskap som du går glipp av.
Ja, og så er det at hvis alle sammen kan alle samme ting, så vil ingen ha noe insentiv eller bli eksponert for ting de ikke kan fra før. Så som alle ting som er unknown vil være unknown unknowns, i stedet for known unknowns.
Ja, det er en måte å si det på som er kanskje enklere enn det jeg sa da. Men det er på engelsk.
Ok, alle de tingene du ikke vet du kan, det vet du ikke at du ikke kan, men hvis du er eksponert for folk med andre kunnskaper enn deg selv, så kan du se og vite at det er noe du ikke kan. Ja. Ja, nei, men en annen ting da, som også ofte dukker opp i denne sammenhengen, er jo det her med, altså greit nok at det sånn, vi må se på kunnskapen til et team som en helhet, i stedet for å se på hvert enkelt medlem av teamet, men også det at man må ha en sånn fundamental respekt og anerkjennelse for andres fagfelt også.
Mm,
det er også en del av, ja, og det er også en del av det som tas opp i liksom, The Great Divide, da. Er altså det at det mangler liksom en bro over. Liksom det er veldig mange som har sin ekspertise da, i CSS og HTML og sånne ting, de føler at de som stort sett jobber med applikasjonsutvikling i JavaScript ikke anerkjenner de problemene som CSS og HTML løser, da. Og sikkert da andre veien også er jo liksom de som jobber med primært med JavaScript produksjonsutvikling ikke forstår hvordan disse HTML CSS-folka ikke klarer å se hvor mye bedre verktøyene deres er og sånn her type ting da.
Ja, og det er litt sånn, er det ikke litt menneskelig natur da? Det å bestandig tenke at den oppgaven som du sitter på er den viktigste.
Jo, det
er veldig sant. Du ser det fort i en møtesammenheng med folk til forskjellige bakgrunner som har forskjellige jobber.
Ja.
Det er bestandig, ja, men vi må fokusere på det her, for det her er viktigst. Mm.
Ja.
Og det her er kjempevanskelig for at du selv innser hva vanskelige ting er. Og de sier ikke at de tar feil, de som sier det. Det er bare at alle kan si det, som regel.
Ja.
Og det er først når de sitter liksom i grauten på et tema, at de innser hva komplekst det faktisk er.
Mm. Og så en annen sånn ting som jeg synes er interessant med akkurat det her, som er på en måte spesifikt for fronten, da, er jo at det at HTML og problemstillingene du møter i HTML og CSS-verden er av en veldig annerledes form enn de problemstillingene du stort sett møter i JavaScript-verden. Fordi i HTML og CSS-verden så er det sånn rent mekanisk sett så er HTML og CSS ganske enkle ting. Det er lite syntaks, det er få syntaktiske regler, liksom språken i seg selv er ganske begrenset. Så det, der du møter problemer, i stort sett være liksom på det semantiske nivået, du vil møte problemer med liksom, hvordan kommuniserer jeg dette på riktig måte, hvordan representerer jeg denne informasjonen på en forståelig måte for en datamaskin og så videre. Det er liksom, sånne type problemstillinger møter du hele tiden med HTML og CSS. Mens på den andre siden, altså JavaScript er jo et mye større språk enn både HTML og CSS, og det har jo så mange flere regler, mange flere intrikasier, mye mer som moving parts og bells and whistles og alt mulig rart. Så du kan ofte henge deg opp i rent tekniske problemstillinger der da. Og jeg tror liksom det at hvis man er veldig oppe i JavaScript-grøten, så er det vanskeligere å se disse problemstillingene som ikke er teknologisk av natur da. De er stort sett liksom, de handler om menneskelig kommunikasjon fremfor menneske-datamaskin-kommunikasjon da, hvis det er i mening.
Ja, jeg er med på det. Jeg reflekterer, jeg setter stille og nikker over det du sier, og prøver å reflektere og ta innover. Jeg tror jeg er enig i det du sier med sånt JavaScript, for eksempel, eller programmeringsspråk, tradisjonelt sånn for markups og sånne ting. De har en mer sånn systematisk utfordring med seg. Altså, de har mange utfordringer rundt sånt, design patterns og arkitektur, og det er mye å lære seg rundt de forskjellige API-ene, syntaks, grammatikk og semantikken til det. Altså, det er mye sånn tekniske utfordringer, som du sier.
Ja.
Mens med markup så er det som regel ikke det. Du kan skrive, du 90% sjanse for at hvis du detter opp et keyboard, så har du gyldig HTML.
I hvert fall etter at de myker opp reglene rundt ukjente tegnavn.
Ja, så lenge du ikke forholder deg til XHTML enhanced strict, sant? Og i hvert fall kanskje ikke gyldig HTML, men i hvert fall noe som nettleseren klarer å vise, da. For det er en ufattelig robust måte å lage ting på.
Ja.
Du ser liksom ikke kanskje den rent tekniske utfordringen her, men det er jo mange andre utfordringer som ligger til grunn, som du sier. Og det er det med tilgjengeliggjøring til alle forskjellige mennesker, det er tilgjengeliggjøring for sånn leselighet for datamaskiner, og så er datamaskiner på en rar måte, og så videre da. Og CSS er noe, det er mange som sliter med det, selv om det er enkelt, så er det samtidig komplekst, men det er kanskje den fjerde dimensjonen som gjør det komplekst da.
Tid.
Ja. Og det krever en erfaringsbase, på en måte. Alle erfaringer er en base til kunnskap, så det er redundant uttrykk. Men det krever en erfaring over lengre periode, tror jeg, med CSS, for å se på en måte utfordringer som det bringer med seg på den måten. Da.
Ja, men så er det også det at liksom, du kan ikke angripe CSS eller HTML for seg skyld, da, som om det skulle vært et vanlig programmeringsspråk. Da. Liksom, hvis du prøver å bygge opp en mental modell hvor CSS er et programmeringsspråk med abstraksjoner og liksom, alle de vanlige verktøyene du har når du jobber med programmeringsspråk, så liksom, da kommer du til å bli frustrert veldig fort. Da. Og det igjen tror jeg, så det må koke litt ned, det er ikke lett å se den vinkelen, den synsvinkelen på ting, da, når du ikke sitter i det selv.
Men ok, la oss snakke om det sånn, litt annet deltå, som var for eksempel det med lønn. det er sannsynligvis vanligere, for eksempel at noen som driver med HTML og CSS kan få lavere lønn enn noen som driver med liksom JavaScript og arkitektur og den biten der, for at det er programmering versus ikke programmering. Hva synes du om det?
Det er vanskelig å synes så veldig mye om det, for jeg kjenner veldig få folk som har det som jobb, rett og slett.
Men synes du det er unaturlig å kun hadde gjort HTML og CSS?
Og kun hadde gjort det?
Ja, utelukkende spesialisert seg på HTML og CSS. Så spørsmålet mitt egentlig er det nok i seg selv til å ha en fulltidsjobb?
Jeg tror hvis du sitter på en måte i en mer sånn type design slash interaksjonsdesign type jobb, og samtidig også jobbe med HTML og CSS, så tror jeg det er enklere å
nærme seg. Men da driver du ikke utelukkende med HTML og CSS?
Nei, men du nærmer deg det fra andres kanten da.
Ja.
Altså, du kommer til det fra en annen type rolle som primært driver med menneskelige utfordringer. Og da har du på en måte da kanskje en mer naturlig del av det skillset du allerede har, da.
Da snakker vi egentlig om å formalisere, på en måte formalisere design og interaksjon i systematisk språk, da.
Ja, kanskje. Tenker du på sånn utvikling av designsystemet sånn, da?
Eller? Nei, jeg tenker rett og slett på å ta konsepter som du utvikler, via skiss og prototyper og sånne ting, og gå over til å implementere det i HTML og CSS, da. Det du, altså, du bridger gapet mellom der.
Ja, både det og også for eksempel hvis du går informasjonsarkitekter ut av, da, og sier at liksom, hvis du er ansvarlig allerede for å dele opp informasjonen som finnes i prosjektet ditt, i henhold til liksom, en eller annen form for organisasjon,
ja.
Nå ble det dobbelt opp med organisasjonen her, men at du organiserer informasjonen som tilhører den jobben du har, da, så er det også naturlig å tenke at de skillsa du har der, da, vil også kunne brukes for å organisere den informasjonen på et enda mer granulært nivå, som da gjerne er HTML markup, da.
Men det egentlig jeg hører at du sier er nei, men med mange ord.
Ja, men det er litt igjen da, altså det er en veldig smal spiss på som kunnskapskartet ditt, da. Altså det, jeg tror det er veldig få prosjekter, i hvert fall på innenfor Norge, da, basically, hvor det er plass til en person som har det som spesialfelt, da, som bare driver med det.
Jeg tror det.
Fordi vi har liksom ikke så store, vi har ikke så innmari store prosjekter overalt.
Nei, og så, jeg tror de angriper det litt sånn fær personlig også, og så tenker jeg over, reflekterer over liksom sånn, vil jeg ha hatt den rolle der jeg utelukkende satt og skrev CSS og HTML? Og da tenkte jeg, det høres for snevert ut.
Men liksom, det er ikke så, men for eksempel, da, for å ta det skritt videre, så en rolle hvor du skriver primært HTML CSS, men litt JavaScript, liksom en sånn, basically en sånn frontend-utvikler for 6-10 år siden. Den rollen, jeg er ganske sikker på at det finnes, og at den bør finnes.
Ja, det er enig. Og så er det liksom ikke sånn at det er en distinkt, ikke bevegelig, permanent type rolle å ha, da. Men det som i tenker jeg viktigst, og anerkjenner at det er en rolle der det, som det finnes behov for.
Og jeg tror i hvert fall liksom, hvis du har et team som jobber med webgreier, så det å ikke ha tilgang på spisskompetanse innenfor HTML og CSS, er nesten uforsvarlig, da, vil jeg påstå.
Ja, men hva om du bare bruker CSS i JavaScript, da?
Altså, du må fortsatt forholde deg til på en måte reglene for CSS, da.
Ja, sure properties, ja. Men du må
vite liksom, hvordan havner stiler på et element, hvilke type stiler kan animeres enkelt, hvordan gjør du animasjon? Liksom, alle de reglene som gjelder for CSS vil jo fortsatt gjelde, selv om du skriver disse i JavaScript, da.
Ja, nå prøver jeg å bare stille spørsmål, da, men mange av dem, for eksempel style components og sånne ting, de setter et kjempesett med klasser i inline, og ofte inline styling kan du ha, som de abstraherer vekk mye til den CSS-kunnskapen som du måtte trenge, da, med å gjøre det på sin måte. Og det var kjent med den screenshotet som florerte på Twitter i periode fra Twitter sin nye Lite-klient, der hvert HTML-element hadde omkring 78 klasser.
Ja, hvor du har egentlig innlignet stilene, bare du har innlignet Så klassenavnene er så spesifikke at de kunne, liksom, det gjelder bare en stil hver av dem.
Mm. Og det er noe bare en sånn implementasjonsgreie for å abstrahere vekk fra måten CSS i utgangspunktet funker på. Da.
Ja, da har du da måtte tatt et valg da, og si at for vårt prosjekt så må vi unngå problemer knyttet til scope og knyttet til cascade, knyttet til arv. Liksom, det er sånn, det er det du har sagt da, egentlig, når du gjør sånn, når du gjør sånt valg.
Og det kan hende det finnes liksom sånn gode, altså det finnes nok sannsynligvis gode use cases for den måten å tenke på.
Ja.
Særlig sånne store applikasjoner som er implementert, som bruker webben som distribusjonsmekanisme da.
Mm.
Så der du har på en måte enkelte krav til spesifikk liksom komponentbasert modularisering eller et eller annet.
Ja.
Sånn
det. Ja, hvis den appen er resultatet av mange separate teams som jobber sammen, så må du liksom ha en eller annen måte for å unngå å gå over andre beina. Da.
Mm.
Så, ja. Men det som er litt av utfordringen med sånne avgjørelser er jo at hvor fort det der blir normalisert, at liksom det blir defaulten for alle prosjekter.
Ja, og der er vel kanskje den største problemet kommer inn da, tror jeg, det at vi glemmer i sånne diskusjoner, og det er utrolig godt poeng at du tar det opp her, vi glemmer i sånne diskusjoner og anerkjenner at vi snakker om forskjellige typer prosjekt.
Ja.
Vi tror alle at vi snakker om den typen prosjekter som vi selv lager, og så plutselig kommer noen og sier, jeg vil bestandig bruke Style Components, for det funker så bra. Men så glemmer vi asterisken på slutten, som er for vår use case, for den typen applikasjoner som vi lager. Men så plutselig sitter jeg og lager noe som ikke er den store, rike, klient-applikasjonen. Og da gjør det ikke meningen i hele tatt.
Nei.
Og så blir du nesten sint, for at noen kommer og sier at det funker så mye bedre. Men jeg har prøvd ut det, det kommer ikke til å funke for meg. Så de tar feil.
Ja.
Og det er litt den samme sånn, den identitetskrise-benevnelsen, eller Great Divide-benevnelsen, som det er at du forutsetter at det bare er ett sett med ting vi lager. Eller at vi er bare ett sett med alle som kan kategoriseres binært som en kategori.
Ja, ikke sant? Det er alt for ofte så glemmer vi å anerkjenne da, hvilke forutsetninger og hvilke antagelser som gjelder for vår kontekst. Og ja, vi sa jo at vi ikke skulle bruke det kontekstavhengig så ofte i podcasten, men nå er vi der igjen da.
Jeg vet det, men alt det er kontekstavhengig, så vi kommer oss ikke inn i det, rett og slett. Men på den noten så tror jeg vi faktisk er klart avsluttet. Vi har holdt på å snakke litt for lenge. Vi merker at det her er kanskje denne episoden.
Det er et tema som vi er litt engasjert for, så det...
Og det som kommer til å irritere meg så grenseløst nå, er at det kommer til å gå 5 minutter, og så innser vi hva mye vi burde ha sagt
punkt. Ja, ja.
Vi burde ha nevnt PE, vi burde ha spyttet inn i mikrofonen med... med lufttrykk.
Ja. Nei, men det her er ikke en, jeg tror det er en diskusjon som det her kommer til å skje i frontend-verden flere ganger.
Ja, og det var innledningsvis egentlig det poenget prøvde å gjøre da, det at det her er ikke en ny diskusjon egentlig, det er den gamle diskusjonen som har kommet opp i ny drakt.
Ja.
Men det betyr ikke at diskusjonen ikke er viktig.
Nei, det er akkurat det. Det er viktig å ta diskusjonen, men også viktig å huske på at den kommer til å komme igjen. Altså, vi blir aldri ferdig med den. Da.
Og så forhåpentligvis så blir vi bedre til å reflektere over det for hver gang den kommer opp da.
Ja.
Jeg tror det er en fin note å avslutte på, Sten.
Ja, det tror jeg også.
Det var hyggelig.
Ja, takk for praten.
Du,
da snakkes vi om
Trellebordet.
Skal du ha en liten Trellebord,
ja? Trellebordet. Der har vi alle episoderne som ligger ute. Bare søk på kortslutning Trello. Eller se på Twitter-profilen som er @kortslutningpod. Der har vi flinke folk som er inne og kommenterer, og vi er kanskje litt for dårlige til å følge opp de kommentarene, men vi leser alle og vi setter pris på tilbake, men tar dem inn i de diskusjonene som vi har da. Så det er utrolig kult at folk engasjerer seg der. Det setter vi pris på.
Ja.
Men sjekk sendeplanen der.
Ja.
Og det var det jeg hadde lyst til å si til.
Ja, det er så bra. Men da er det bare for meg å si takk for noe, Mikael, og så snakkes igjen 2 uker.
Ja, det er med. Ha det godt.
Yes, ha det. jeg kastet ut Windows-PC-en min.